Бишкекте саат 9:30 УВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 30-чу күнгө жума. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Текебаев Чотонов иши боюнча сотто мамлекеттик айыптоочу тараптын башкы күбөлөрүнүн бири Леонид Маевский көрсөтмө берди.
Угрозы мне, значит, выдвигал только один человек.
Мени анын иш бөлмөсүнөн колума кишен салып алып кетишет деди. Экинчи бул жакка келбе, акчаны унут деп коркутту.
Жалал-Абад облусунда 5000 мектеп бүтүрүүчүсүнүн аттестаттары жараксыз болуп калды.
30 жашында кичине камгалардан ката кеттир. Басып атканда ката басылып калган окшойт, биз туура эле жөнөтөбүз да.
Өзбекстанда өкмөткө карызы барларды ажылыкка жибербөө сунушу көтөрүлдү. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ Жогорку Кеңеш кезектеги сессиясынын акыркы пленардык жыйынын өткөрдү. Бүгүн парламенттин төрагасы Чыныбай Турсунбеков анын жыйынтыгы боюнча маалымат берет. Кечээ жыйынды жаап жатып, Чыныбай Турсунбеков кыргыз парламенти экинчи сессиянын жүрүшүндө өтө маанилүү укук жана эмгек актыларды кабыл алып, көптөгөн урчундуу маселелерди көтөргөнүн, алардын чечилишине өбөлгө түзгөнүн белгиледи. Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн Заноза КЖ сайтынын журналисттерине байланыштуу 4 жараян өтөт. Башкы прокуратура аталган сайтта жарыялаган макалалар президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирди деп сотко берген болчу. Ал эми Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова байланыштуу иште кароо улантылат. Депутатка 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган болчу. Анын баш коргоо чарасы өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тил кат менен аныкталган. Салянова бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп атап келетат. Ирак армиясы Мосул шаарындагы тарыхый мечиттин аймагын Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотконун жарыялады. Генерал Абдул Вахаб Ал-Саади атайын даярдыктагы күчтөр бейшембиде Аль-Нури мечитине жана анын жанындагы көчөлөргө өз көзөмөлүн орнотконун айтты. АКШнын Гавайи штатынын жетекчилиги президент Дональд Трамптын администрациясынан 6 мусулман өлкөнүн жарандарынын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө тыюу салган эрежесине байланыштуу соттук арыз жөнөттү. Жаңы чектөөлөргө ылайык Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия жана Йемен өлкөлөрүнүн жарандарына, эгер алардын АКШда туугандык же жумуш байланыштары жок болсо, кирүүгө тыюу салынат. Балдардын жыныстык кол тийбестигин коргоого багытталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы күзгө калды. Кечээ депутаттар аны көпчүлүк добуш менен экинчи окууда колдошту. Эми үчүнчү окуудан өтүшү зарыл. Балдардын укугун коргоочулар кечээ Бишкекте маалымат жыйын үндөшкөн болчу. Патрулдук милиция кызматкерин сүзүп кеткен айдоочуга кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл райондук милициясынын жетекчисинин орун басары Максатбек Мусаев билдирди.
Функциялар кодексинин 281 беренесинин 2 бөлүгү менен козголду. Кылмыш иш боюнча соттук, медициналык, авто, транспорттук жана трассологиялык экспертизалар дайындалды.
Чолпон Ата шаарында унаа кырсыгына кабылган 36 жаштагы патрулдук милиция кызматкери алган жаратынан өзүнө келе албай каза болгон болчу. Бүгүн ал туулган айылы Григорьевкада жерге берилет. Ош жана Жалал Абад облустарында быйыл жазында жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган айылдарда социалдык объекттердин курулушу 5-июлда башталып, 5-ноябрда аягына чыгат. Бул тууралуу кечээ өкмөттүн жыйынында айтылды. Чоң Алай районунда 2 мектеп, 2 оорукана, Ош облусунун Өзгөн районунда 4 мектеп жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда 1 мектеп салынганы жатат. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор кылмыштын бул түрүнө каршы биргелешип аракеттенүүгө чакырууда. Бүгүн аталган мекеменин башчысы Нурдин Сулайманов Бишкекте маалымат жыйын куруп, бул жааттагы абал тууралуу айтып берет. Мамлекеттик органдардын жарандардын кайрылуу арыздаттанууларын кароосун жакшыртуу зарыл. Бул маселе бүгүн Бишкекте өтө турган жыйында талкууланарын Азаттыкка уюштуруучу уюм адам укуктары боюнча кеңештен кабарлашты. Кыргызстанда дээрлик ар бир өкмөттүк мекемеде жарандардын арыздаттанууларын кабыл алуу иши жүргүзүлөт, бирок натыйжа жок болуп жатканына нааразылык көп болорун укук коргоочулар айтып келет. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы кооперативдик кыймылдын азыркы абалы талкууланат. Кооперативдер союзунун жетекчиси Назик Бейшиналиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда
азыр концепция кабыл алынды. Мыкты концепциянын аркасынан ошо мамлекеттик программа кабыл алынса, ага болсо бюджет бөлүнсө, Турцияда, Индияда, кээ бир региондордо мамлекет бир гана кооперативдерден продукция сатып аласыңар деген атайын мыйзам түрүндө шарт түзгөн дейт да, көп частный секторго, супермаркеттерге.
Бүгүнкү күндө өлкөдө 300 кооператив катталган, бирок алардын 100 жакыны гана алгылыктуу иш алып барар надистер айтууда. Ушто бүгүн адвокаттардын укугун коргоо маселесине арналган талкуу өтөт. Аны Европа биримдигинин укук үстөмдүгү боюнча долбоору Кыргызстандын адвокатурасы менен бирге уюштурууда. Талкууда жактоочулардын коргоо жаатындагы мыкты тажрыйбалары, этикалык стандарттар тууралуу маселелер талкууланат. Бишкекте бүгүн раритетке айланган диссертациялык иштердин көргөзмөсү ачылат. Улуттук китепканада өтө турган бул көргөзмөгө Кыргызстандын белгилүү окумуштууларынын 1993 жылдан 2000 жылдары жазылган илимий эмгектери коюлат. Бишкек мэриясы шаардагы бак дарактарды эмне максатта кыйып жатканы тууралуу түшүндүрмө берет. Бүгүн шаардын архитектура, жашылдандыруу, капиталдык курулуш кызматтарынын башчылары пресс-конференция уюштуруп, бак дарактар кайсы жерлерде эмне себептен кыйылып жатканын айтып берет. Бишкекте мектептерде ачылган жайкы лагерлердин иши бүгүн жыйынтыкталат. 5 июнда 32 мектепте ачылган лагерлерде жалпысынан 3,5 миңге жакын бала эс алды. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 30 июнда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 29-34, Ош менен Жалал-Абадта 29-34, Баткенде 30-35, Ысык Көл дубанында 21-26, Нарын облусунда 22-27 градуска чейин жогорулайт. 30 июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн табы 31-33 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Текебаев Чотонов иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун 29-июндагы отурумунда мамлекеттик айыптоочу тараптын башкы күбөлөрүнүн бири Леонид Маевский көрсөтмө берди. Ал көрсөтмөсүндө эки саясатчы Мегаком компаниясына кирүүгө көмөктөшүү үчүн 1 млн доллар сурап, аны эки бөлүп берген, бирок кайтарып ала албай койгом деп билдирди. Айыпталуучу тарап орусиялык ишкерлердин кайрылуусунун негизинде козголгон кылмыш ишти саясий куугунтук катары баалап келатышат. Толугураак Нуржан Токтоназарова кеп салат.
Башкы күбөлөрдүн бири Леонид Маевскийдин сотто айтканына караганда, ал Ата Мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотонов менен таанышы Алексей Модин аркылуу таанышып, 2010 жылы Бишкекте жана Москвада бир канча жолу жолугушкан. Маевский ошондой эле эки саясатчы Мегаком компаниясына кирүүгө көмөктөшүү үчүн 1 млн доллар сурашкан. Аны экиге бөлүп, биринчисинде 300 000 доллар, андан кийин 700 000 доллар ортомчулар аркылуу бергем деп билдирди. Бирок алданып калганын, Мегакомго кире албай калгандан кийин акчаны кайтарып берүүнү талап кылганын, Текебаев болсо аны кайра бербей коркутканын билдирди.
Угрозы мне, значит, выдвигал только один человек, выдвигал мне Текебаев.
Телефон чалары менен мени анын иш бөлмөсүнөн колма кишен салып алып кетишет деди. Андан сырткары, экинчи бул жакка келбе. Мен бул өлкөнүн кожоюнумун, акчаны унут деп коркутту. Эгер дагы бир жолу келсем, кайра кетпей каларымды. Орусияга барганда бажычылар менин жүгүмдөн маңзат табышарын жана Орусиянын мыйзамдарына ылайык маңзат аткезчилиги менен соттолорумду, мындай иш колунан келерин айтты.
Сорвалось что ли или как? Он начал мне конкретно угрожать в кабинете, что ты понимаешь, что я тебя там.
Леонид Маевскийдин айтымында Өмүрбек Текебаев менен сүйлөшүү алгач 2010 жылдын 13 майында Бишкекте ага анын иш бөлмөсүндө. Андан кийин шаар четиндеги чыгыш ресторандарынын биринде уланган. Бирок бул маалыматты Текебаев четке кагып, ал күнү өлкөдө реванш алууну көздөгөн күчтөрдүн аракетинен улам абал курчуп тургандыктан Маевский менен жолугушуу болушу мүмкүн эмес деп билдирди.
Я не встречался с Маевским.
2010 жылы 13 майда Маевский менен жолуккан эмесмин. Ал күнү Хаятта тегерек стол болгон. Мен ага саат 1:30 чейин катышкам. 2:00 убактылуу өкмөттүн отурумуна, 5:30 ак кемеде конституциялык кеңештин жыйынына катышкам. Маевскийдин айткандары жалган.
Текебаев Маевский менен августтагы кездешүү Бишкектеги Супара этно комплексинде болгонун, бирок анда акча тууралуу эмес, Орусияга сапар тууралуу кеп козголгонун кошумчалады.
Ни копейки мы от Маевского не получали, потому что не просили.
Шайлоо алдында Орусияга барууну кеңешчилерим сунуштаган. Менин Орусияга болгон сапарымды уюштуруп берем деп Маевский өзү айтты. Супарада майда эмес жайында августта жолукканбыз. Маевскийден бир тыйын да алган эмеспиз. Биз акча сураган эмеспиз, талап кылган да эмеспиз. Убактылуу өкмөттүн учурунда Мегакомду менчиктештирүү маселеси турган эмес. Анткени бул маселени легитимдүү өкмөт карашы керек болчу.
Перед временным правительством вопрос приватизации не стоял.
Маевскийдин катышуусундагы сот 3 саатка созулду. Көрсөтмө берүүдө ал күбө катары укугунан ашыкча пайдаланып өктөм мамиле жасап жатат деп эсептеген адвокаттар сотко өтүнүч келтиришти. Кайым айтышуулар орун алып, сот Маевскийге эскертүү берди. Адвокаттар көп суроолор жоопсуз калды деп, Маевскийди 4-июлдагы отурумга келишин камсыздап берүүнү соттон сурашты. Сот бүткөндөн кийин Маевский маалымат жыйын куруп, анда берген акчасын пара эмес, акса сатып алууга мүмкүндүк үчүн берилген деп чечмеледи. Юристтер болсо, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, эгерде орусиялык ишкер пара бергени анык болсо, пара берүүчү катары алдагы сот жообуна тартылышы шарт деген жүйөнү айтып келатышат. 28-июнда Текебаевдин жана Чотоновдун иши боюнча орусиялык ишкер Алексей Модин, Нуртелеком ишканасындын мурдагы юристи Руслан Оңолбеков жана парламенттеги Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов күбө катары көрсөтмө беришкен. Орус жарандары Леонид Маевский жана Алексей Модиндин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кийин көзөтүп кеткен талант Мамат Керимов аттуу жаран аркылуу 1 000 000 доллар берилди деген көрсөтмөсүнүн негизинде Кыргызстандын башкы прокуратурасы кылмыш иш козгогон. Айтылуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп атаса, башкы прокуратура тиешелүү далилдерге негизделген иш экенин белгилеп келет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн 6-чы чакырылыштагы курамдын 2-чи сессиясынын жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын курат. Кечээ парламент бул сессиядагы акыркы пленардык жыйынын өткөрдү. Регламент боюнча депутаттар эми бир ай аймактарда шайлоочулар менен иш жүргүзөт. Андан кийин бир ай эмгек өргүүсүндө болот. Бул сессия эмнеси менен өзгөчөлөндү? Бул багытта кеп учугун кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Рахмат сизге. Кечээ сессияны жаап жатып төрага Чыныбай Турсунбеков кыргыз парламенти бул жолу өтө маанилүү укук ченемдик актыларды кабыл алып көптөгөн орчундуу маселелерди көтөргөнүн айтты. Парламент канчалык натыйжалуу иштеп жатат? Мына ушул суроонун тегерегинде саясат талдоочу Эмил Жураев менен азыр маектешебиз. Эмил мырза, телефондон түз менен байланышта, биз менен саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат.
Эмил мырза, 2010 жылы бийлик алмашып жаңы конституция кабыл алынганда Кыргызстан парламенттик демократияга өткөнү жарыяланган болчу. Бирок жогорку кеңеш мындай өз алдынча саясий институт катары калыптана албай жатат. Өкмөттү да көзөмөлдөгөнгө толук кандуу чамасы жетпей жатат деген сын пикирлер айтылып келет. Сиз мындай пикирге кошуласызбы жана негиздүүбү мындай сын? Кандай деп ойлойсуз?
Ооба, менимче жаңы саясий системаны эске алып ошо парламенттин ролунун күчтүүрөөк багытта нукта алып баруусун күткөн элек. Бирок тилекке каршы, менимче азыркы чакырылыштагы парламент мүмкүн мурдагы парламентке салыштырмалуу дагы да алсызыраактай сезилет.
Эмне себептен мындай болот?
Бир топ объективдүү себептери болсо керек дейм. Анын арасында ошол эле ар бир партиянын, фракциянын, алардын лидерлеринин өзгөчө кызыкчылыктары бар саясий. Ошол кызыкчылыктарга жараша президенттин кеңсеси менен же премьер министрдин менен тил табышуусу орун алып атат. Кээде кээде тескерисинче жана карама каршылыктар чыгып ошол бир алгылыктуу конструктивдүү парламенттик позиция кабылданбай калып атат деп ойлойм.
Парламенттик оппозиция деген түшүнүк деги эле унутта калып баратат деген да пикирлер бар бизде.
Ооба, парламенттик оппозиция деле мааниси анчейин көп болбой турат. Башкаруучу коалициянын деле анчейин мааниси жок. Мындай карасак, ушул өткөн жылдын ичинде эле оппозицияда жүргөн бир фракция коалицияга кирди, коалицияда жүргөн бир фракция чыгып калды, тескерисинче орун алмашып. Ошол эле катышып жүргөн коалициянын ичиндеги партиялардын ичинде канча сын пикирлер айтылып өкмөт тарабына айтылып эле жүрөт. Ошо анын мындайча айтканда жемиши деле анчейин байкалбайт. Мындайча айтканда ошол парламенттик системада, парламенттик демократия курабыз деп атсак, ушундай кырдаалда системада биз кантип эмеге кантип парламенттин күчүн күчөтө алабыз, фракциялар, партиялар кантип анткенде ушул систематикалык түрдө, регулярдуу түрдө иш алып бара алышын менимче депутаттарыбыз да, фракция лидерлери да анчейин түшүнүшү элек.
Парламенттик демократия жолунда бул албетте мындай бир кооптуу көрүнүш катары да бааласак болот. Мындан чыгуунун деги эле жолдору барбы, жокпу, оңолуп кетүүнүн?
Менимче биринчи эле кезекте ушул саясий жоопкерчилик деген түшүнүк бар. Ал партияларга да тиешелүү, партиянын жетекчилерине өзгөчө тиешелүү. Ошол эле партиялар кандидаттарын парламентке алып келчү кишилерин талдап атканда өтө кылдаттык менен, жоопкерчилик менен карашып керек болчу. Парламентке келгенден кийин да бир топ канча депутаттарыбыз мандаттарын тапшырып чыгып кетишти. Ал жагын да өтө мындай кылдат каралышы керек. Анткени акыркы канчалык биз мыйзам жазбай эле системаны өзгөртпөйлү, эң негизги маселе бул адам маселеси, адамдык профессионалдык маселелер. Ошолордун баарысын эске алганда менимче бизде башка айла жок. Мыйзамдарды кайра 100 жолу кайра жазган менен эгер өзүбүз түшүнө албасак, же кызыкчылыктарыбыз такыр башка бир башка жакта болчу болсо, анда биз парламент демократияга жетишүүбүз өтө кыйын болот.
Эмил мырза, соңку суроом, мыйзам долбоорлорунун сапаты боюнча да сын пикир айтылып келишет. Мына адатта көп маанилүү маселелер шашылыш түрдө жайкы эс алууга кетер алдында каралып калат депчи. Маселен, кечээ кечки 9:00 чейин отуруш болуш керек депутаттар биринин артынан бирин мыйзам долбоорлоруна добуш беричи. Бул мындай кадыресе эле көрүнүшпү? Парламент башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын алып карагандачы, же бизде эле ушундай болуп атабы?
Албетте жок. Бул менимче ошо такай парламент жасачу, мыйзам чыгаруучу орган катары бирден бир чоң жоопкерчиликтин катары карасак, бул парламент, биздин парламент бул жакта да чабал иштеп атышты. Анткени көбүнесе бизде ушул мыйзам долбоорлорунун, кабыл алынган долбоорлордун санына карабыз, бирок сапаты өтө начар болуп келет буга чейин.
Айрымдарын кайра караганда
акыркы кезде эле эмес, ооба, жана ноябрь, декабрь сессиянын орто ченинде деле ушундай жакшы талкууланбаган, ар жактан эске алынбаган чабал долбоорлор кирип добушка алынып калып атпайбы? Эске алсак жанагы туристтердин регистрациясы боюнча добуш алып коюшту дээрлик 100% менен, эртеси күнү эле жарымынан көбүсү кайра аны каршылык сүйлөп чыгышты. Ойлонбой туруп жооп берип добуш берип коюуна биз таң калганда убайдан кабылдабыз.
Рахмат сизге, Эмил мырза, байланышка чыгып келгениңизге. Азынаулак кеп кылдык окшойт. Бүгүн парламент кезектеги сессиясынын жыйынтыгын чыгарып, төрага Чыныбай Турсунбеков маалымат жыйынын курат журналисттер үчүн. Таңк Азатык менен телефондон түз байланышта саясат талдоочу Эмил Жураев болду. Маекте мен Рахат Кеңешова жүргүздүм. Сөз кайрадан өзүңүздө бериңиз.
Рахмат сизге. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Уктурууду эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эске салуу менен улантабыз. Жогорку кеңеш кезектеги сессиясын жыйынтыктады. Октябрь райондук сотунда бүгүн Заноза КЖ сайтына байланыштуу 4 жараян өтөт. Ленин райондук сотунда бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын соту уланат. Ирак армиясы Мосулдагы тарыхый мечиттин аймагын согушкерлерден бошотконун жарыялады. АКШнын Гавайи штаты миграциялык эрежеге байланыштуу сотко кайрылды. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор биргелешип аракеттенүүгө чакырууда. Ошто бүгүн адвокаттардын укугун коргоо маселесине арналган талкуу өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги өз азаттык чекит орг кезегими эл аралык кабарларда. Украина Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кайнысына башпааник берди. Киевде кармалган Абдуллаев эгер аны Өзбекстанга кое беришсе аман калбасын сотто айткан болчу. Ал эми расмий Ташкент аны далууга далалаттанып жаткан эле. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Акпаралы Абдуллаевке Украина миграция кызматы 14 июнда качкын макамын берип, натыйжада ал камактан бошотулду. Бул тууралуу азаттыктын өзбек кызматына Киев прокуратурасынын пресс-катчысы Надежда Максимец билдирет.
На данный момент он получил статус беженца. Мы вынуждены.
Биз ал чечимге макул болууга аргасызбыз жана Украина мыйзамдарында каралгандай качкын макамын алган адамды экстрадициялык камактан бошотобуз. Эми Украина аны экстрадициялоону өтүнгөн тараптын талабын четке кагалат.
В данном случае был вполне законно отменен.
Дейт Максимец. Абдуллаев мекенинде аны кыйноолор жана өлүм күтүп жатканын айтып, март айында качкын макамын сурап кайрылган эле. Украина миграция кызматы кандай негиздерге таянып ага кыска эле уакытта башпаана беришкенин билдирүүдөн баш тартты. Абдуллаев быйыл январда Киевтеги аэропорттон кармалган. Жанында Өзбекстан менен Доминикан Республикасынын паспорту болгон. Абдуллаев маркум өзбек президентинин жесири Татьяна Каримованын иниси. А негизи ал 2013 жылы эле экономикалык кылмыштарга айыпталып, президент жездеси Ислам Каримовдун буйругу менен кармалып камалган болчу. 2014 жылы 15 жылга кесилип, кийин жаза мөөнөтү 6,5 жылга азайтылган. Абдуллаев камалгандан 2,5 жылдан кийин мунапыс менен үй камагына бошотулган. Бул бирок коомчулукка билдирилген эмес. Ошентип туңгуч президенттин өлүмүнөн аз өтпөй, ал мыйзамсыз негизде өлкөдөн чыгып кеткен. Ушундан соң Өзбекстан прокуратурасы миллиондогон суммада акча кымырган, чет өлкөлүк валютаны жашырган, кылмыш менен табылган акчаны адалдаган, кызматтык будамойлоого барган деп айыптап, эл аралык издөөгө салган. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик 33 жаштагы жигиттин айланасында эмнеге мынча дуу болуп, өзбек бийлиги ага эмнеге кызыгып жатканын мындайча чечмеледи.
Дело Акбарали Абдуллаева это самое большое финансовое дело.
Акбарали Абдуллаевдин иши эгемен Өзбекстандын тарыхындагы эң чоң иш да болушу мүмкүн. Сөз кеминде 800 миллион доллар жөнүндө болуп жатат. Бул прокуратура ишке тиркеген эле сумма. Акбарали Фергана өлкөнүн же эң чоң өндүрүштү, мунайды, кварцты, кайра иштетүүчү ишканаларды жана башкаларды көзөмөлдөп турган. Ал эми тапкан акчаларды өзбек сумун чет элдик валюталарга которуп турушкан. Өзбекстанда сыртка которуу боюнча каржы системасы жок. Ошондуктан акчалар жүк машинелерине жүктөлүп чыгарылып турган. Прокуратуранын ичинде ал акчалар сакталган жашыруун кампалар болгону да айтылат. Ошентип бул иштин фигуранты Өзбекстандан жоголуп кетет. Кеп бул жерде акча деле эмес, маалыматта. Башкача айтканда Акбарали баарын билген. Үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө карата көрсөтмө бере ала турган адам.
Деньги возились на грузовых машинах.
Дейт Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сиддик. Украина менен Өзбекстан 1993 жылкы Минск келишимине ылайык бири бирине укуктук жардам берүүгө милдеттүү. Ошол эле учурда Украина Европарламенттин мүчөсү. Адам укуктары боюнча Европа конвенциясындагы милдеттемесине ылайык кайсы бир адамды кыйноо же адамгерчиликсиз мамиле күтүп турган өлкөгө өткөрүп бербейт. Улуттар уюмунун кыйноолор боюнча комитети Өзбекстандын тергөө изоляторлорунда жана абактарында кыйноолор кеңири жана такай колдонуларын эскертип келет. Украинанын Абдуллаевке башпаана бергени боюнча азырынча өзбек бийлиги расмий позициясын ачыктап билдире элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Ушул жума ичинде орусиялык басылмаларда жарык көргөн макалаларга сиреп салабыз. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сиреп.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Өзбекстанда суу, газ жана электр жарыгына акы төлөбөгөндөр ажылыкка жиберилбейт деп жазды. Өкмөткө коммуналдык кызматтар үчүн карызы барларга ажылыкка барууга тыюу салуу керек деген Ташкенттин башкы имамы Анвар Турсунов айтып чыккан. Бир сом карызы барларды дагы учакка отургузбаш керек деген ал. Карыз алуу ислам дининде күнөө деген диний алым, зыяратчылыкка барам дегендер өкмөт алдында карыздарын төлөш керек деп белгилеген. Макалада Өзбекстанда газ менен электр жарыгын колдонуучулардын карызы 1 миллиард доллардан ашык экени айтылат. Мындай маалыматты башкы прокуратуранын өкүлү Жасур Арипов билдирген.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли Түркмөнстанда жоокерлерге диний кысым көрсөткөн офицерлер жоопко тартылганын жазды. Сердар шаарындагы 22-чи мото аткыч дивизиясынын 12 офицери 10-15 жылга абакка кесилген. Аскердик бөлүктө тергөө иши апрелде жаш жоокер диний кысым көрсөтүлүп, жаңы келгендердин тумарларын чечтирип, кечкисин диний чогулуштарга катышууга мажбурлап жатканы жөнүндө арыз жазгандан кийин башталган. Анда кылмыш иши конституциялык түзүлүшкө кол салуу, кызмат абалын пайдаланып кыянаттык кылуу сыяктуу бир нече беренелер боюнча козголгондугу айтылды. Тергөө ишинде аскердик бөлүктөн 70 адам камакка алынып, 12 офицер сот жообуна тартылган. Дагы бир нече аскер кызматкерлери наам жана сыйлыктарынан айрылып, Катардагы жоокерлер Түркмөн Ооган чек арасына кызмат өтөөгө жөнөтүлгөндүгү баяндалат.
Орусия прессасы.
РИА Новости Өзбекстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшүүлөр өткөнүн баяндайт. Өзбекстандын диний маселелер комитетинин өкүлдөрү Жахаба күбөлөрү уюмунун жетекчилиги менен жолугушуп, жахабачылардын өлкөдө тоскоолдуксуз ишмердүүлүгүн талкууга алышкан. Мурунтан Өзбекстанда жахабачылар бир нече жолу камакка алынып келген айтылат. Жахаба күбөлөрү бир гана Чирчек шаарында катталганы, мыйзам боюнча ошол аймакта гана чогулуштарды өткөрө алары белгиленет. Аларга өлкөдө үгүттөө жүргүзүүгө тыюу салынган. Орусияда болсо бул уюм быйыл экстремисттик уюмдардын тизмесине алынган. Жалпысынан Өзбекстанда 2000 ашуун диний уюм катталган болсо, алардын басымдуулугу мусулмандык уюмдар, христиандык багыттагы уюмдардын саны 157 делет.
Орусия прессасы.
Интерфакс Казакстан диний экстремизмге жана деструктивдүү диний агымдарга каршы күрөшөт деп жазды. Президент Нурсултан Назарбаев дин маселеси боюнча жаңы концепцияны кабыл алган. Анда өлкөдө диний уюмдар менен тыгыз иштешүү, светтик мамлекет түзүлүшүн өнүктүрүү, улуттук коопсуздукка залака тийгизе турган диний агымдарга жана экстремизм менен күрөшүүгө чаралар каралган. Казакстанда 3,5 000 ашуун диний агым бар. Өлкөдө 2,5 000 мечит, 500 протестанттардын, 400 православдык жана католиктердин чиркөөсү катталгандыгы айтылат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жэнебек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Жалал Абад облусунда 5000 мектеп бүтүрүүчүсүнүн аттестаттары жараксыз болуп калды. Буга эмне себеп экенин кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Данияр Абдуали уулу быйыл Аксу районунун Итагар айылындагы мектепти аяктады. Ал билим алган Абдыразак Батыркулов атындагы орто мектептин 13 бүтүрүүчүсү ушул күнгө чейин колдоруна аттестаттарын алышы элек. Мектеп мугалимдери бүтүрүүчүлөргө документтерин июль айынын ортосуна чейин берүүнү убадалашканын айтат.
Батыркулов атындагы номер 9 мектеп болчумун аттестат алып элек июлдун 10 күнү бересин эле республикадан ТМС жазылып калыптыр ошого. Эгер аттестат кечигип турган болсо справка менен бара беребиз да.
Облус аймагындагы 8 район жана 5 шаардагы 5000 бүтүрүүчү Данияр сыяктуу азыр колдоруна аттестаттарын алыш элек. Облустук усулдук билим берүү борборунун директору Акылбек Токтосунов алардын баарында басмаканадан басууда катаанчылык кеткенин айтат. Азыр айрым райондордогу окуучуларга жаңыланган аттестаттар бериле баштаганын кошумчалады.
Аттестаттарды толтуруу боюнча област боюнча бардык 5 шаар, 8 район боюнча аттестаттар бузулду. Неме? Формасы толтурулду, бузулган жок. Факт боюнча мектептин директорлорунун завойлордун билим берүү бөлүмүнүн айыбы жок. Мен ушул арада тартип деген баягында басмаканага берет да, ошо басмаканадан Кыргыз Республикасынын деген сөздөн мындай тамгасы калып калыптыр.
Быйылкы жылы бүтүрүүчүлөрдүн аттестаттарын жасоону тендерден тартип аталышындагы басмакана утуп алган. Жалал Абаддык бүтүрүүчүлөрдүн документинде Кыргыз Республикасынын деген жазууда эн тамгасы түшүп калса, айрымдарында окуучулардын аты жөндөрү туура эмес жазылып алган. Мындай жагдай Базар Коргон районундагы номер 1 Жомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия мектебинде да кездешкенин директор Темирбек Оморов айтат. 55 бүтүрүүчүнүн үчөөсүндө аты жөндөрү ката жазылып калган.
Бизде үчөө отчествосунда кичине таңгалардан ката кетиптир. Кыргызстан боюнча тендерден аттестат утуп алган фирма барго, басып атканда ката басылып калган окшойт. Биз туура эле жөнөтөбүз да бир нече жолу. Электронный варианттын, письменный варианттын Бишкекке жөнөтөбүз да биз ДАБКда. 55 окуучунун ичинен үчөө. Биз тапшырып койгонбуз да, сразу эле алганда акты түзүп туруп барып тапшырып коебузга. Ушу 1-2 күндө берсе керек, тез эле берет да аны.
Алыскы райондон борборго же башка шаарларга барып окууга тапшырууну каалаган бүтүрүүчүлөр азыр алдын ала мектептерден аттестаттардын ордуна тактама алып кете баштады. Бирок билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларга кабыл алуу сынактары башталганга чейин катачылыктардын баары ордуна келет деп ишендирет. министрликтин басмасөз катчысы Айзура Чыкынова.
Билим берүү жана илим министрлиги айрым аттестаттарда техникалык ката кеткендигин кабарлайт. Учурда документтерди алмаштыруу боюнча иш жүргүзүлүүдө, жогорку окуу жайларына кабылуу өнөктүгү башталганга чейин бүтөт.
Буга чейин Жалал Абад облусунда 2012-2013 жылдары туулган 8000 ашык баланын метеркалары да басмаканада жараксыз болуп басылып, кайрадан алмаштырылган. Анда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдө никелешүү күбөлүгү деп жазылып, аны алган балдарды аэропорттон сыртка чыгарбай жаткан учурда билинген. Былтыркы жылы өлкөдө ушул сыяктуу 40000 баланын метеркалары кайрадан жаңыртылган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 30-чу июнь, күнгө жума. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште 3-чү окууга жөнөтүлгөн жер казынасы жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талкууга түштү. Кыргызстандын жер казынасы кандай пайдаланылууда? Анын үзүрү өлкө экономикасына, элдин кызыкчылыгына иштеп жатабы? Аталган мыйзамды кабыл алуу менен экологиялык жана башка көйгөйлөр чечилеби? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чырай талкууда жооп издейбиз. Эрүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирак армиясы Мосул шаарындагы тарыхый мечиттин аймагындагы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошонгонун жарыялады. Генерал Абдул Вахап Ал-Саади атайын даярдыктагы күчтөр бейшембиде Аль-Нури мечитине жана анын жанындагы көчөлөргө өз көзөмөлүн орнотконун айтты. Жоочулар 800 жылдан ашык убакыт мурда курулган мечитти 21 июнда жардырып жиберишкен болчу. АКШнын Гавай штатынын жетекчилиги президент Дональд Трамптын администрациясынан 6 мусулман өлкөнүн жарандарынын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө тыюу алган эрежесине байланыштуу соттук арыз жөнөттү. Жаңы чектөөлөргө ылайык, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия жана Йемен өлкөлөрүнүн жарандарына, эгер алардын АКШда туугандары же жумуш боюнча байланышы жок болсо, кирүүгө тыюу салынат. Гавай штатынын башкы прокурору Дук Чиндин айтымында федералдык өкмөттүн тыюусуна алынып жаткандар арасында Гавайда жашагандар менен жакын туугандык байланыштагылар да бар, андыктан жаңы эреже жогорку соттук чечимдерине карама каршы келет. Балдардын жыныстык кол тийбестигин коргоого багытталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы күзгө калды. Кечээ депутаттар аны көпчүлүк добуш менен экинчи окууда колдошту. Эми үчүнчү окуудан өтүшү зарыл. Балдардын укугун коргоочулар кечээ Бишкекте маалымат жыйын куруп, Жогорку Кеңештен бул мыйзамды эртерээк кабыл алынып берүүгө үндөшкөн болчу. Жогорку Кеңеш бүгүндөн тарта бир ай аймактарда шайлоочулар менен иштейт. Андан кийин 1-сентябрга чейин эс алууда болот. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор кылмыштын бул түрүнө каршы биргелешип аракеттенүүгө чакырууда. Бүгүн аталган мекеменин башчысы Нурдин Сулайманов Бишкекте маалымат жыйын куруп, бул жааттагы абал тууралуу айтып берет. Бириккен улуттар уюмунун чечими менен 1997 жылдан бери 26 июнь кыйноолорго каршы эл аралык күн катары белгиленип келет. Ушто бүгүн адвокаттардын укугун коргоо маселесине арналган талкуу өтөт. Аны Европа биримдигинин укук үстөмдүгү боюнча долбоору Кыргызстандын адвокатурасы менен бирге уюштурууда. Талкууда жактоочуларды коргоо жаатындагы мыкты тажрыйбалар, этикалык стандарттар тууралуу маселелер талкууланып, адвокаттар, мамлекеттик органдар жана жарандык коом үчүн сунуштар иштелип чыгат. Бүгүн Бишкекте раритетке айланган диссертациялык иштердин көргөзмөсү ачылат. Улуттук китепканада өтө турган бул көргөзмөгө Кыргызстандын белгилүү окумуштууларынын 1993-2000 жылдары жазылган илимий эмгектери коюлат. Экспозиция коомдук, гуманитардык, медицина, биологиялык, техникалык жана айыл чарба илимдери деген 4 бөлүмдөн турат. Иш чара Кыргызстандын жогорку аттестациялык комиссиясынын 25 жылдыгына карата уюштурулууда. Бишкек мэриясы шаардагы бак дарактарды эмне максатта кыйып жатканы тууралуу бүгүн түшүндүрмө берет. башкармалыгынын расмий маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери 1130 дарак кыйылды. Бул иш унаа жолдор менен тротуарларды кеңейтти жана куурап калган бактар адамдардын коопсуздугуна коркунуч жаратпаш үчүн жүргүзүлүп жатканы айтылып келет. Бирок бир топ жарандык активисттер мэрияны кескин сынга алып, мындай аракеттер туура эмес жүргүзүлүүдө деп айтып жатат. Учурда Кытай өкмөтү бөлгөн акчага Бишкектин 40 жакын көчөсүндө жолдор оңдолууда. Бишкекте мектептерде ачылган жайкы лагерлердин иши бүгүн жыйынтыкталат. 5 июнда 32 мектепте ачылган лагерлерде жалпысынан 3,5 миңге жакын бала эс алды. Ар бир мектепте медициналык пункттарда иштеп жатты. Түрдүү жеңилдетилген окуу программалары, маданий эстетикалык тарбиялоо, кызыктуу оюн таймаштар менен коштолду. Жайкы лагерлер жаңы окуу жылы 1 сентябрда башталат. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат кеңешева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңеште 3-чү окууга жөнөтүлгөн жер казнасы жөнүндө мыйзам долбоору кызуу талкууну жаратууда. Кендерге бай Кыргызстандын жер казнасы кандай пайдаланылууда? Анын үзүрүү өлкө экономикасына, элдин кызыкчылыгына иштеп жатабы? Аталган мыйзамды кабыл алуу менен жер казнасын туура иштетүү, чет өлкөгө чыгарып кетүү жана экологиялык көйгөйлөрү чечилеби? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү ай көз чырай берүүбүздөн жооп издемекчибиз. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап беребиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга геология илимдеринин доктору профессор Кубат Осмонбетов жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева катышмакчы. Дагы бир эскертип коюучу жагдай, бүгүнкү биздин талкуубузга өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилерине да чакырдык эле. Алар ар кандай жүйөлүү себептерди айтып, бул талкууга катыша албай тургандыгын билдиришти. Анда эмесе биз талкуубузду баштай берсек, Эркингүл айым, бул казына, жер казынасы боюнча мыйзам долбоору сизге мындай чоочун эмес деп ойлойм. Бул азыркы даярдалып жаткан мыйзам менен дагы кабарыңыз болсо керек. Сиздин баамыңызда бул мыйзам долбоорунда негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде болууда? Бир кандай бирдир олуттуу бир өзгөрүүлөр, бир кошумчалар киргизилип жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Абдан жакшы маселе болуп атат. Кен байлыктар боюнча мыйзамдын кээ бир беренелерине өзгөртүүлөр киргизилип атыптыр. Мына биз 15-жылкы жер казнасы боюнча беренеде, мисалы үчүн 47-чи беренесинде ИПДО деген бар эле, бул инициатива прозрачности добывающих отраслей деген болчу. Бул Великобританиянын мурунку премьер-министр Томи Блэрдин инициативасы менен ушул көп өлкөлөр ушуга биригишкен болчу. Биз да Кыргызстан ушуга кол коюп киргенбиз. Бул абдан жакшы нерсе, анткени ошо Кыргызстандагы мисалы үчүн токен өндүрүүчүлөр ушулга кирип бардыгы отчет бериш керек да, канча алтын алат, канча акча келип атат, канча бюджетке которулуп атат, ошонун баардыгын акыйкаттуу ачык болуш керек эле. Мурунку мыйзамдын негизинде мен дагы бир канча жолу ушул нерсени көтөрдүм эле, бул жерде өз каалоосу менен деген болчу да. Азыркы беренеде кирип атканы жакшы экен, биз мажбурлоо менен да. Мурункусунда ушул өз каалоосун мажбурлоого өткө салган эмес элек, эми азыр
милдеттендирип
атат. Мисалы үчүн Кумтор компаниясы өз каалоосу менен көрсөтчү да, бирок кээ бир отчеттору мамлекет берген менен алардын отчеттору эки башка болуп калган күндөрү көп болчу да. Азыр болсо баардык мисалы үчүн Кыргызстанда иштечү тоо кендик өндүрүшчүлөр баарды мажбурлоо менен отчет берет. Мисалы үчүн Кумтор берсе башкасы бербей коюшу мүмкүн да. Эми азыр мажбурлоо менен ошол отчетторун көрүп билебиз да. Бул жакшы нерсе. Бул болсо азыр депутат Кожобек Ырыспаев киргизип атыптыр, бул дагы жакшы. Ошондой эле дагы бир нерсе, мисалы үчүн айылдарда билесиздер, кум, шагыл, андай мындай башка байлыктарыбызды баягы алууда, иштетүүдө лицензия керек болчу да. Азыр болсо булар патентке өткөзүп атыптыр. Мисалы үчүн иштечүчү адамдар биздин жергиликтүү адамдар геологияга барып, анан лицензия алыш үчүн бир канча документтерди чогултуп, анан лицензия алчу, азыр патент менен алып атат. Бул дагы эми жергиликтүү элге бир чети кичине оңоюраак болгону болот. Ошондой эле мисалы үчүн эмелерди ошол жергиликтүү байлыктарды алганда баягы тоже акцион кылганда биринчисинде өтпөй калса анда бир эки компания катышса бир экөө тең өтпөй калса анда биринчисине берип койчу экен да азыр болсо кайра акцион кылып атышыптыр.
Бул мыйзамдарда бир жетишпеген жактарын бир кемчиликтерин сиз байкадыңызбы?
Эми Боорике мурун биз киргизгенбиз, бул 300 сом болчу да мурун лицензияны сатып алганычы, анан азыр болсо акцион кылып кымбаттатканы да жакшы да. Эми кемчиликтерин баардык мыйзамды карап өлгүргөн жокмун, кээ бир жерлерин карадым, ошон үчүн баардыгын айта албайм да.
Кот агай, мына сиз белгилүү адистердин бирисиз, бул тармак боюнчачы, мына бул жаңы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө сиздей адистерди мына мыйзамды демилгечилери пайдаландыбы, сиздерди уктубу? Эгерде укса, сиздер көрсөткөн демилгелер, мындай сунуштар өттүбү бул мыйзамда?
Туура, мен бул мыйзамга өзгөртүүлөрдүн баарына чакырып жогорку кеңеште депутаттар кеңешишет, рахмат аларга. Бирок биздин айткан сөздүн баары эле өтө бербейт.
Эмне сөттү, эмне сөттү?
Себеби мындай да, бизде азыр 26 жылдан бери Кыргызстанда Советтер Союзунда тарбияланып 70 жылды. Ичинде диктатурага да батыраак болуп кетет экенбиз чиновниктер, бийликтегилер. Экинчиден, кээ бир адис маселелерди туура түшүнбөй адис эмес кишилер бир өзүнүн билген чили, например, алып алып, мисалы үчүн ошого окшоштура эткен пайдаланабыз дейт экен кээде. Анан бул азыркы жаңы кирген закон 12 жылда закон алынбады беле, пайдалуу күндөр пайдалуу жөнүндө. Ошол 12 жылдагы законго кичине кошумча да, бир эки үч жерин оңдойт. Негизинен мен муну колдогом, колдойм. Азырда мисалы үчүн ылай менен чопо кирпич жасаган, же болбосо кум шагыл, бул кендерди мен айткам, ушу райондук өкмөткө бериш керек, патент берсин деп. Аны кабыл алышкан депутаттар. Анан азыркы экинчи окуудан кийин кандай болуп атканын билбейм. Анткени мен ойлойм да, мына 26 жылдан бери жумуш, элибизди жумуш менен камсыз албай атабыз. Себеби дагы мына бул кичинекей кум шагылдагы алтындын кени бүт инвесторлорду, четки инвесторлорду. Мен билем анда ашып кеткени 1.5 тонна да. Аны 26 жылдан бери көбүрөөк асып алдык. Мен айтпадым элем да, оюмча ошо Росуптун баарын жергиликтүү инвесторлорго бериш.
Ушуна киргизишиптир.
Киргизишиптир. Мен сураган элем, анан эми муну президент бекитеби, бекитпеби билбейм, анда коопсуздук бар.
Агай, дагы бир маселе бар да, муну биздин коомчулукта бир тынчсызданган маселе, муну биздин иште ишкерлер, тышкы инвесторлор биздин кен байлыктарды баягы чийки зат боюнча эле чет өлкөгө өздөрүнө алып кетип чыгып жатат деп атат. Элди айтып атат, бул мыйзамсыз деп. Биздин айрым эксперт айтат, бул мыйзамды өкмөт уруксат берген депчи. Сиздин оюңузда кандай?
Эми мындай да, өкмөттүн укугу бар да мамлекетти башкарууга, анан кийин өкмөттүн немесинин эрежесинде өзгөртүп күчөтпөдүк кийинки баскеде, конституцияны кайра оңдогондо. Менин оюмча бул жерде мындай болуп атат да, биздин закондорубуз өтө көбөйүп кетти, анан бири бири менен согушуп атат закондор.
Бири бирине туура келбейт,
бири бирине каршы да. Мисалы үчүн конституцияда алынган кээ бир пункттарда, мисалы үчүн жер жөнүндөгү закон жөнүндө өзүнчө, пайдалуу күндөрдү пайдалуу жөнүндө өзүнчө, суу жөнүндө өзүнчө, аба жөнүндө өзүнчө. Анан кийин 13-14 жылдан баштап премьер министрдин чечими менен саясатты кенди пайдалануу министерство экономической развития жасачы. 15 жылдан бери, бир жыл болду, мынагы комитет энергетики, промышленности, недропользования дегенди чыгарып ошого беришти. Алар бир жылдан бери кичине оңолуп кете элек. Анан мен ойлойм, жагында өзгөчө кайтарылган территориялар бар да, заказниктер, заповедниктер, ошолордун жери дагы бир кезде туура эмес чоң көлөмдү чыгарып, анан деформация жерди,
трансформация
жасаганга укук жок болуп атат. Өкмөт каршы, анан кийин мисалы үчүн пайдалуу күндөрдү рационально пайдаланып, анан коргош, бул экотехник инспекцияда. Ал эми гендерди лицензия берген комитетте. Экологияны коргоон лесный хозяйство экология. Ошондуктан мен айткан жана закондордун согушу болуп атат. Бул законду кабыл алгандан кийин баары бир жер байлыктары жөнүндө законду комплексине карап чыкпаса, биз пайда албайбыз.
Бизде мынабу кен байлыктарды өзгөчө алтынды иштетүүдө Кыргызстанда шарт барбы? Анткени инвесторлор шылтоо кылып атты. Бизде Кыргызстанда заманбап жабдуулар жок, жөзү лаборатория жок депчи.
Советтер Союзунда мен геологияда 40 жыл иштедим, ошондо 20 жыл главный геолог болдум. Центральный лаборатория дегенде бизде 230 киши иштечи. Бир эле алтынга 35 миң пробаны пробирный анализ жасачубуз. Ал кезде аттестация деп койчу, Москвада аттестовать этчи. Азыр жанагы афинажный завод Карабалта дагы 25 тонна алтынды афинировать этет. Анан мерный силетке 100 граммдык, 10 граммдык ушуларга чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Ал аттестованный, международный аттестация. Бирок бизде мындай кыйын болду да, мисалы үчүн 14 жылы Евразияска кирдик. Санаттарда жол продуктусу чыгара албай атабыз 80-ден бери да. Казактар, орустар жардам беребизби? Жардам берип атат. Лаборатория курдук. Эгер биз лаборатория куруп алсак, аттестованный, аккредитованный, международный, биздин гендерди эмки келген баардык инвестордун баары концентрация урудан алып кетебиз деп алып кете берет. Азыр Бешкенден алып кетип атат.
Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Жогорку кеңеш кезектеги сессиясын жыйынтыктады. Октябрь райондук сотунда бүгүн Заноза КЖ сайтына байланыштуу 4 жараян өтөт. Депутаттык комиссия Канат Исаевко байланыштуу кылмыш мыйзамсыз козголгон деген бүтүмгө келди. Ирак армиясы Мосулдагы тарыхый мечиттин аймагын согушкерлерден бошотконун жарыялады. АКШнын Гавайи штаты миграциялык эрежеге байланыштуу сотко кайрылды. Бишкекте мектептерде ачылган жайкы лагерлердин иши бүгүн жыйынтыкталат. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Ушул бул кабарлардын кыскача топтому менен таанышып алдыңыз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Эми арай көз чарай толкуусунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүү кечеге чейинде жаздырылганын эсиңизге салып коелу.
Биз Кыргызстандагы тоокен тармагындагы күнгөй тескелери тууралуу кеп кылып жатабыз. Эркинде айтып айтсаңыз, мына жалпыга маалым, кыргыз өкмөтү Кумтөр компаниясынын жер казынасын иштетүүдө экологиялык көп зыян алып келгендиги үчүн келимте төлөш керек деп сотко кайрылды эле да. Бул маселенин аягы эмне болуп атат? Кийинки учурларда билинбей кетти. Деги эле бул маселени чечүүдө азыркы биз кабыл алып жаткан мыйзам бир өзүнчө жардам бере алабы? Таасир бере алабы?
Бул мыйзам таасир бере албайт. Анткени мыйзам артка иштебейт да, закон обратной силы не имеет деген бар да. Бирок баары бир кайсы компания болбосун иштеп жаткан кыргыз мамлекетинин мыйзамдары менен иштеш керек да. Мен жакында эле мынакей азыр газетанын факты менен дагы сүйлөйлү, мына Вести Сыкуля деген газетасы турат алдымда. Бул жерде жакында эле кыргыз мамлекети жанагы уу сакталган хвостохранилищени 3670 метрден өйдө карай көтөрүүгө уруксат берип салды. Бул деген абдан туура эмес. Бул мен айтат элем, бул кийинки экологиялык бир катастрофага жол берүүчү бир чечим болуп калыптыр да. Биз мына мамлекеттик комиссия, мен түзгөн 2011 жылкы депутаттык комиссия дагы, эл аралык уюмдардын дагы, экологиялык уюмдар дагы бул уу зат сакталган хвостохранилищени өйдө андан ары көтөргөнгө мүмкүн эмес деген буйртманы чечимди беришкен болчу. Ошого карабай мынакей азыр ачык эле берип коюптур да. Бул деген баягы эле биз муздарга, муздардын үстүндө откотторду таштоого уруксат бергендей эле болуп атат да. Эми азыр ким берди деп ошону башыбыз айланып, тиги берген, бул берген, академия наук берген деп мына бири бирине түртүп атат да. Мен айтат элем, муну ким берди, ким кол койду, бул ачык чыгыш керек да. Ошону үчүн ойлоп атам да, азыр жогорку кеңештин депутаттары дагы ушу кумтор маселесин, экология маселесин эмне үчүн көтөрбөй атат эч ким да?
Мына кумтор маселеси бир топ дымып калбады, бирок жакынкы күндөрдө эле бир маалымат чыкты. Мына кумтор менен өкмөт жаңы негиздеги жаңы бир келишимди даярдап атат деп атат да. Анын төркүнү сизге маалым бакы?
Мен жанагы суроого аябай керектүү элге айтып коеюн, жана сиз туура айтпадыңызбы, экология боюнча сүйлөшүп атат депчи. Биз ошо депутат болуп тургандар ушул маселени көтөргөнбүз. Анан экотех инспекция соттошуп аткан, айлана чөйрөнү коргоо агенттиги да сотко берип 6 миллиард сомго жакын айып пул койгон эле да. Ошол кезде токтоп калды да. Эмги чекти иш, эмнегедир жабык да, мындай болбойт да. Сот иши башталды, аягына чейин бүтүш керек, же сот канагаттандырбаш керек, же сот канагаттандырыш керек да. Ошол өкмөттүн өкүлдөрү бергенчи эчтеке жок да, канагаттандырган да жок, анысы да жок. Эми болбойт да, эми мыйзамдуулук иштеш керек да. Кээ бир соттук процесстер бат эле өтүп атат да, кээ бир соттук процесстер жабылык болуп атат. Анысынан жана закон о ледниках боюнча, мөңгүлөр боюнча дагы мыйзам дагы иштебей жатат да. Мисалы үчүн президент кайра кайтарып жиберди эле, жогорку кеңеш караш керек болчу да, или бул мыйзамды чабыш керек, или бул мыйзамды колдош керек. Бул дагы жатат да, бул мыйзам өзүнчө бузулуп атат да. Анан жана келишимдер боюнча бир жабык болуп атат да, бир эч кандай элге мындай маалымат берилбей атат да. Эмне мыйзам келишим болуп атат, кандай биздин өкмөттүн бир плюстары минустары, эч кандай бир маалым жок да, маалымат жок.
Рахмат Кот агай. Мына 2012 жылдан кийин Кыргызстандагы тоо кен тармагына бир топ реформа жасоо боюнча аракеттер көрүлбөдүбү? Мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди, тартип эрежелери өзгөрдү окшойт. Мына ошол Өнөр жай министрлигинин билдирүүсүндө жүрөт да, 2012 жылдан бери Кыргызстандын бюджетине тоо кен тармагынан 6.5 миллиард сом киреше түштү, пайда түштү деп атат. Сиздин оюңузда кандай? Бул көрсөткүч биздин экономикабызда бир катализатор болгонго негиз болуп бере алабы? Ушул жетиштүүбү? Биз мактансак болобу?
Түшкөн акча туура лицензиянын закондук айрондодук, анан ошол 6 миллиард сомдун 100 миллион доллар жер үйдөн албадык да лицензиясы үчүн. Ал жер үйдөн алган 100 миллион долларды каяка жумшадык? 100 акылдуу мектеп курабыз дедик, курдукпу?
Куруп атасыз.
Ал акча эмнеге кетти го дейм.
Жок, аны билбейм, суроо да. Экинчиден мындай да, менин оюмча бул маселе модернизация, оптимизация, реформа деген жалпы эле сөз болуп калды. Аягына чыккан иш жок, себеби чиновниктерден көрө профессионал эмес. Экинчиден биз мисалы үчүн күнүмдүк оокат кылып атабыз. Ушундай жерлерди баардык эле СНГнин алтын каскан, бөлөк кийин каскан мамлекеттеринде, Россияда да бар, Казакстанда да бар, Өзбекстанда да бар, Тажикстанда да бар. Мен кабардармын, ал мени менен иштешкен киши, биз телефон менен сүйлөшүп турабыз. Мисалы үчүн Назарбаев апрелде элге обращение жасады, 50-жылга чейин модернизация экономики Казакстан деп. Анан жанагы экспоны ачпадыбы Астанада?
Ооба.
Ошондо таратып берди, ошондо драйвер же болбосо мындай катализатор, кайсы экономический багыт, швейный фабрикабы же айыл чарбабы же тоо өнөр жайыбы же болбосо туризмби же болбосо билимби же илимби? Бизде андай конкретный мындай
программа
концепция деле жок. Ошондуктан мен ойлойм, эч кандай мына бул 6 миллиард доллардын 6 миллиард сомдун келгенине мен сүйүнбөйм. Бул күнүмдүк иш. 23-чү же 26-чы кумтор жабылат, өздөрү кетет, калганы бизге калат.
Абдан туура.
Мен аны айтып эле келе атам. Анан алистердин чын айтканды укпайт экен. Мындай мен жалпыстап кичине сизге кошомот кылсам, бийликте турган киши мени жакшы көрөт экен, а чын айткан кишини жаман көрөт экен. Ошондуктан мен айтар элем да, эч кандай болгон жок. Анан Назарбаев ушу обращение жасады, Байдалы көндүрдү, мына 3-чү драйвери. Пайдалы кендерди сапатын, запасын өстүрүү иштери кеңейтилсин деп. Мына сен
ошол запас демекчиби? Сиздердин мына союз мезгилиндеги запасы менен бүгүнкү запасында мындай салыштырмалуу мындай бирдейликпи, шайкештик барбы?
Шайкештик жок, себеби мисалы үчүн азыр прогноз көбөйдү. 4 миллион 4 тонна болуп кетти.
А мурдагы маалымат
бизге мен иштеп жүргөн 1.5 болчандан кийин Никанор деген 2.5 кылган. Анан мындай да бул запасты азыр биз дагы Евразиясынын дагы нормативный документтери бар. Ошону же кабыл албайбыз. Же болбосо вообще Всемирный банктын запасты категоризациясы бар да. Анан ким экспертировать этип, ким кабыл алып атат? Өкмөт кабыл албайт, азиз эмес кишилер 10 киши болсо ошону бирөө эки эле азиз. Аларды подсчет запасы билет, өздөрү ген ачкан эмес.
Мен агайдын агайга кошумчалап коеюнчу, чындыгын агай туура айтып атат да. Бизде стратегия жок болуп атат да. Мисалы үчүн күнүмдүк бүт жанагы кумтордон түшкөн акчаны күнүмдүккө колдонобуз да, а кийин эмне кылабыз? Кумтор жабылгандан кийин бюджетти кантип көтөрөбүз деген бир стратегиялык бир планыбыз жок да.
Ошол дагы бир суроо, мына аягында айтсаңыздар, тоо кен тармагы кыргыз экономикасынын локомотивинин бири болуш керек деп биз тилек кылып келатабыз, программаларыбызды жазып келатабыз. Тилекке каршы андай болбой жатат окшойт да. Өлкөнүн ички дүм продукциясынын болгон 8% гана азыркы тоо кен өнөр жай тармагы түзөт экен да. Эми үчүн мындай бир алга жылалбай атабыз? Анын себептери, кесепеттери эмне болуу да агай? Эми үчүн
алга негизги кесепети бул да. Биринчиден война законов, согушуп атат закондор да бир бири менен. Экинчиден мен лицензияны длительный срок берип койдум да. Лицензиятка, инвесторго ал же сатат же кармап тура берет, жанагы налогду төлөп коет, жаңыш жатпайт. Мен айтып коер элем, ушул кийинки 25 жылда геологиялык иште недропользование, водопользование деген деп сөз да, геология өлдү, геологияны эми көтөрө албайбыз. Жаңы кийин ачыла элек, жаңы өндүрүш завод фабрика курула элек. Ошондуктан мен ойлордум да, эгер жаңыча ойлонсок Назарбаев менен Путиндин мисалында жана концепция драйвер болчу экономиканы тандап алыш керек. Драйвер болчу.
Мен негизи бул тоо кен өндүрүшүнө баягы бизде иштеткенге да каршымын да көбүнчөчү, анткени бизде башка байлыктарыбыз көп. Мына суубуз көп. Аравияда мисалы үчүн суусу жок, 1 литр суу канча турат да. Ошондой эле биздин жаратылышыбыз абдан кооз да. Ошо туризм, экотуризм жана башка жагын, экологиялык таза продукцияны өндүрүү, ошолорду экспорттоо, мына ушул жагына көбүрөөк басым жасасак жакшы болот эле да. Ошол жактан көбүрөөк пайда болот эле да.
Биздин анда мисалы үчүн башка өлкөлөр деле ушул тармагын өнүктүрүп өстүрүп атпайбы? Анан кийин биз
жок, бул тоо өнөр жайын өстүрүүгө коюуга болбойт. Себеби баардык научный технический прогресс тоо өнөр жай аркылуу келет. Техникасы да, геофизикасы да бизде кийинки жылдарда солгундап кетти. Ошондуктан мындай генди алганда келечекте таса жаратылыштан эч бир пайдалуу затты албай койгон эмес адам. Алат, бирок эч зыян келтирбеш керек да айланыш чөйрөгө. Айлан чөйрөгө зыян келтирбей ушуну калыбына келтирип кетиш
керек. Сиздин баамыңызда азыркы мындай иштетип жаткан кен мындай эмелерди карьерлер дейлиби, иштеп аткан биздин ишканалар биздин ошол жаратылышыбызга, жалпы экологиябызга канчалык мындай зыянын тийгизип жатат? Же болбосо
туура бул дүйнөдө тоо өнөр жайы айлан чөйрөгө зыян келтирет. Баардык эле кендик асалда көп нерсе калып калат шакелинде, кээсин алып кетебиз. Америкада деле бар, жанагы тиги Азияда деле бар. Но биздин максат кенди алып, кендин ордуна мурунку жаратылыштык кооздукту келтирип рекультивация деп. Анан эч бир зыян затты калтырбай кетишибиз керек да. Ошону контролдогон чиновниктер болуш керек.
Мен эми ошондой болуш керек эле да идея боюнча. Бирок андай эмес да. Мисалы үчүн кумтордун келтирген зыяндуулугу биз түбөлүккө аны бизде Кыргызстанда калат да. Мына анын келтирген зыяндуулугу ошол алып кеткен алтындан дагы аябай оор болот да, кымбат болот. Анткени мына эки муздарыбызды жоготту да. Эми дагы эки музду жоготконго даярданып турушат да. Ошондой эле жанагы хвостохранилищени рекультивация кылыш керек эле агай. Бирок аны рекультивацияга жатпайт ал. Рекультивация кылбайт анычы. Биз кыла албайбыз деп атат да, кылууга мүмкүн эмес деп атат.
Договорду жок болчу.
Анан ушундай нерселер менен биз түшкөн акчабыздын эч бир мындай эми Кыргызстан өнүгүп өсүп кеткенин көргөн жокмун кумтордун аркасынанчы. Анан бирок ошонун зыяндуулугун биз канча түбөлүккө тартабыз да зыянын.
Тартабыз, тартабыз.
Рахмат, урматтуу радио кагармандар, бүгүн биз жогорку кеңеште каралып жаткан жер казынасы жөнүндөгү мыйзам долбоорунун тегерегинде деги эле Кыргызстанда жер казынасы кандай пайдаланылып жатат деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга геолог илимдеринин доктору профессор Кубат Осмонбетов жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн алыңыз.
Биздин эфирден кеткен баардык кабар жана баяндарды азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekitazattik.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-июндагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эфирден кайрадан жолугушканча саламатта туруңуз.